Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, nagu me näeme, ei ole ilma läda midagi, nädal algab üle, on juba kolmapäev ja veel paar kolm päeva ongi nädal läbi ja mis meil viga elada, lusti pidu pidada. Ja muidugi ka uudiseid kuulata, aga uudistega on niimoodi, et tänase Gulf Daily Newsi esiküljelugu on pühendatud kuningas Hamadi kohtumisele Vladimir Putiniga ja mul on tõsiselt hea meel, et meie väljaanded niisugust õudust ei kajasta. Taevale tänu on välja jäänud meie uudistest ka kole kirjatükk, mille autor on Saue linnapea Henn Põlluaas ja mille saatis mulle, ma ei taha mitte öeldagi kes. Aga Herr Põlluaas kuulutab niimoodi. Järgmisel päeval pärast meeleavaldust võttis Sven Mikser Delfis kokku kõik need demagoogilised valed, laimu ja viha, mida viimasel ajal on traditsiooniliste pereväärtuste kaitsete kohta esitatud ja kallas 2/3 Eesti rahvas sõna otseses mõttes sopaga üle. Herr Põlluaas, ma ütlen vahele, ei kallanud tema sopaga üle. See on peavool, mis uhtus hellalt, noh, neid 2/3. Aga Herr Põlluaas kirjutab, kuna sotsist minister kannab valitsuse ja suure osa riigikogu meelsust, siis peatun tema kirjutisel pikemalt. Kõigepealt süüdistas ta, et traditsioonikaitsjad püüavad asetada süü ühiskonnas toimuvate negatiivsete arengute ja ilmingute pärast ühele vähemusele, homoseksuaalse orientatsiooniga inimestele, kelle asemel võiksid sama hästi olla mustanahalised, juudid, vasakukäelised või kõõrdsilmsed. Siis tembeldas ta rahva fundamentalistideks, ekstremistideks ja segadusse sattunuteks, kes kardavad muutuste keerises oma juuri kaotada. Ilusti öeldud, juuri kaotada muutuste keerises, see on mõnede silmis normaalne. Sealt jõudis ta sujuvalt esimese maailmasõja järgse Saksamaa juurde, kelle mured ja probleemid vajasid lahendust ning kus ventiiliks kõlbas ka juutide ja sotsialistide karistamine. Mikser ütles, et ta kooseluseaduse vastaseid natsilembuse siiski ei süüdista, kuid sarnaseid näiteid leiduvad ka mitmel pool mujalgi. Ilmselt pidas ta kohaseks tõmmata paraleele kooselu vastaste ja näiteks ISISe, Pol Poti, kõrilõikajate või stalinistlike kommunismi kuritegude sooritajate vahel. Tegevist on räige solvangu ja laimuga kõikide normaalsete inimeste vastu, kes valutavad südant rahva saatuse ja tuleviku suhtes. Mikser peaks hoopis peeglisse vaatama, ütleb Herr Põlluaas, sest tänagi on rahvusvaheliseks sotsialistide lipulauluks Internatsionaal, laul, mille saatel mõrvasid kommunistid kümneid miljoneid inimesi. Mikser tunnistas, et kooseluseaduse eelnõul ei ole avaliku arvamuse enamuse toetust, kuid rõhutas, et parlamendisaadik on mandaadist sõltumatu ning ei peagi avaliku arvamusega arvestama, sest enamus võib ju eksida. Näiteks tõi ta Ilmar Raagi filmi Klass ja teatas, et koolivägivald sobib homofoobia metafooriks hästi, sest koolikiusajad oskavad oma tegusid harva loogiliselt põhjendada. Mikser hoiatas, kui kergesti võib traditsioonilist elukorraldus kaitsev ja võõraste väärtuste vastane kampaania kasvada üle millekski hullemaks, tuues näiteks Giordano Bruno. Keskaja, inkvisiitorid ja lõõmavad tuleriidad. Seega tembeldaste rahva enamuse ühe hingetõmbega ka homofoobideks, tagurlikeks, sallimatuteks, rumalateks, julmadeks ja vägivaldseteks. Kui see ei ole laim ja vihakõne, mis see on? Küsib Henn Põlluaas. Ja no niisuguse pika selgituse peale võiks öelda, et on küll. No selle teema laiendusel ma peatun mõne lause pärast, kui ma olen selle kirjatüki läbilugemise lõpetanud. Kust võtab poliitik ja valitsuse liige jultumuse tõsta end rahvast ja inimestest kõrgemale, solvata ja alavääristada neid ning väärtushinnanguid, millele oleme tuginenud läbi aegade ning mis andsid Eesti rahvale jõudu kesta ja saada taas iseseisvaks. Ega sellel kirjatükil midagi viga ei ole. Mõneti sobib ta ka toimunu iseloomustamiseks, mitte täielikult. Ja miks? Sellepärast, et siin kakeldakse praegu, et issand jumal, internatsionaal, issand jumal, neegrid, keskaeg, juudid, Giordano Bruno. Mis kurat puutuvad need meisse, kui me oleme ajalugu natukene õppinud? Tugineme nendele teadmistele, aga kes teist teab täpselt, miks saadeti Giordano Bruno tuleriidale? Kas ainult sellepärast, et ta vaikselt nohisedes oma, no ütleme, kabinetis mingisuguseid rehkendusi tegi? Keegi nägi, oi tont, Giordano Bruno rehkendab midagi. Ja ta ei pidanud Giordano Brunot lihtsalt ohutuks hulluks, vaid ta sai aru, et kui on veel teinegi Giordano Bruno kuskilt tulemas, mõni loll äkki usub, siis kukub kokku maailma pilt. Ma ei usu, et Giordano Bruno oli vaikne hullukene oma toas, kes nohises paberite või ma ei tea, mille peale sel ajal kirjutati kohal. Meeletu juutide tapmine, samamoodi. Väärtuslik võimas legend, mida ei tohi puutuda, sest issand jumal, kui see kokku kukub. Mäletatavasti kuulutasid juba pärast esimest maailmasõda juudid, et neid tapeti 6 miljonit. No, see kord läks asi vussi, pärast teist oli positsioon parem. Mis tuleb pärast kolmandat? No, see on juba fantaasia valdkond. Kõik need kenad, metafoorid, nagu siin ilusat sõna on kasutatud, kujundid, need on väga toredad. Aga teeme mingisuguse loogilise analüüsi, mis siin tulema nüüd hakkab, mis juhtub. Jah, mulle ka ei meeldi mitmed asjad. Ja kooseluseaduse vastane olen ma ka, sest see seadus on liiga suure hulga lahtiste otsadega, et ta võiks tööle hakata. Loomulikult olen ma lugenud ka artikleid, ja kuulanud ka sõnavõttu, kus öeldakse kohe ikka üsna selgelt, et nüüd alles kohtuprotsessid tulevad, sest nüüd alles läheb õigluse eest võitlemine lahti. Samas puht pragmaatiliselt, eks inimesi ole liiga palju saanud küll ja kui vaadata neid suguelu vorme, mida propageeriti ajakirjas Noorus, 90. alguses siis üks tavaline mees, mehe või naine, naise armastus on selle kõrval ikka suhteliselt süütu asja, aga siis me olime ju uhked, et juba kooliõpilased saavad teada välja heitemängudest, ehk üksteisele kraesse kusemisest ja suhu sittumisest, kui niimoodi ropult ja selgitavalt öelda. Me oleme välja kannatanud õige palju lollusi. Me oleme edasi elanud. Elame siis nüüd ka edasi. Las jauravad. See jah , ei muuda suurt midagi . Kes oli loll , see lolliks jääb , kes ei , sellel on vaja ikka kõvemat põrutust või nagu ütleb üks ilus vanasõna , kes eeslina sünnib , hobusena ei sure . Abiramagi võttis sel teemal sõna kooseluseaduse teemal ja ta kirjutas . Kooseluseadus võeti vastu skorpioni märgi tõusul , päikese ja Veenuse ühendusega kaaludes . Merkuur on retro . Seega läheb seadus ümbertegemisele . Jah , mind häirib ka see , et põhiseaduse järgi olevat rahvas kõrgeima võimu kandja . Nüüd on see siis tõestatud , et need on vaid sõnad . Aga homod on ju alati olnud ja jäävad igavesti . Neist on juba Bhagavatamis juttu . See pole mingi iseenesest eraldi teema . Lihtsalt see , et sihuke ühiskonnaväline tegevus saab riikliku tunnustuse , on ajamärk , kalijuga märk . Positiivne on see , et selline pendli äärmusesse minek on märk selleski , et mõne aja pärast see pendel oma liikumissuunda muudab . On need lihtsalt ajamärgid , Sodom ja Gomorra , tsükli lõpufaasid . Jah , uus tsükkel on algamas . ja Vaiko Nurmjõe toob siin välja David Icke'i kirjutise Anaalseksist , kus just sealt kaudu lüüakse teisele juurtšakrasse niisugune litakesed elu eesmärgid on segi ja pärast seda on juba lihtsam manipuleerida . Temast tehakse lihtsalt tarbija . Kõik see võib olla , võib mitte olla . aga ma olen kindel , et loodus seaduste vastu ei saa . Imre Arakas on väga ilusti ja õigustatult küsinud , et homoseksuaalid omavahel ei sigi . kust neid siis juurde tuleb ? Tema nimetas selle homoseksuaalsuse paradoksiks . Let it be , nagu ütlesid Beatlesid . täna meil , nagu me kõik teame , on 18. Dhulhidžja 1435 või 13. oktoober 2014 ehk siis 18. Tishrei 5774 või 13. viinakuu 10227 ehk siis Juliuse päev number 2,456,944. mis on ettekuulutus sellest , et homme lõpeb Juliuse päev viiega . Ma usun , et esoteerilisemad kutid said aru , millele ma vihjan . ja võivad seda kunagi mullegi selgitada . no nii , 787. aasta . just sel päeval lõppes teine Nikaia kirikukogu ja panen käe südamele , selle tähtsust on raske üle hinnata . Endine kristlik pühakoda , kus toimus seitsmes üleilmne ehk Nikaia teine kirikukogu , muudetakse taas mošeeks . Nüüd ollakse siis nii kaugel . Nikaia , see on Izmit vist praegu , Hagia Sophia kirikust , sai esimest korda mošee 1331. aastal , aga 1920. tegi Türgi ilmalik valitsus sellest muuseumi ja nüüd on Türgi ametivõimud otsustanud kristlaste vastuväiteid arvestamata hoone taas mošeeks muuta . aga seitsmendal üleilmsel kirikukogul ehk siis Nikaia teisel taastati ikoonide austamine kirikus . no näete , tegelikult eks seal Nikaia kandis või Izmiri kandis , seal käib ka paras mahtra ja radau , et mis nüüd saab , miks mošeeks . aga eks aeg annab arutust . täna 1307. arreteeriti kohe hulgi templirüütleid . ja loomulikult , kasutades võit ja õigust , tehti nende nimi nii hoolega täis , kui tollal andis . ja eks legendid sellest kui kurjad ja pahad olid templirüütlid, kui salatsejad nad olid ja nii edasi, neid legende on kuhjaga. Võibolla templirüütlite arreteerimise päev on tõesti seotud ka Valge Maja nurgakivipanekuga, mis leidis aset 1792. Ei tea mina aga väidetavalt. Arvestatakse niisuguste sündmuste puhul üsna väga tähtede seisuga. Vaadake kas või Ameerika presidentide ametisse vannutamist. Ühe ja sama tähtede seisu ajal. Miks? Kes seda teab? 1884. aastal väänati nullmeridiaaniks Greenwich. Ja muidugi peab ütlema, et see kuupäeva rada, see käib ka nagu keegi oleks ikka reisinud väga kõvasti viina võttes ja oleks kompassile ka aegajalt ikka kõva klõmaka annud. See kuupäeva rada, see käib ikka kohati väga keeruliselt ja kõveriti. Täna 1944. Okupeeris Punaarmee Riia vabastamise sildi all. No näete, tempora mutantur et nos mutamurin ilis. Siis vabastati, siis selgus, et hoopis okupeeriti. Mine sa tea, mis on kirjas ajalooõpikus 50 aasta pärast. 1964. aastal maandusid kolm kosmonauti pärast 24 tunnist lendu esimese mitmekohalise kosmoselaevaga Vashod 1. No eks see maandumine oli ka umbes niimoodi, et ma ei mäleta küll täpseid arve, aga nõukogude kosmose moodul kuundus sujuvalt kiirusega 264 meetrit sekundis. No pärast sihukes kuundumist tõenäoliselt, jah, võibolla isegi kuu peal, toimusid suured muutused. 1988. aastal võeti ette radioaktiivse süsiniku meetod ja tõestati, et Torino surilina on võltsing ja pärineb keskajast. Tõestamised jätkusid. 2011. aastal juhtus nii, et USA Pennsylvania osariigi pealinn Harrisburg esitas pankroti avalduse. $300 miljonit võlga, raskused teenuste eest tasumisega, liberaalne turumajandus oli jõudnud ühe anuma tühjaks imemiseni. Nüüd tuleks anum uuesti täita ja imemist jätkata. USA linnad lähevad harva pankroti, aga lähevad. 1994. Kalifornias Orange maakonnas, 2008. Kalifornia Vallejos ja Rhode Islandil Central Falls'is. No neid näiteid on. Kuupäeva värk on nüüd natukene läbinepitud ja võib pöörduda asjade juurde, mis näiksed tähtsad. Ühe vahemärkuse ütleks veel see homoseksualismi vastu võitlemine kujundite keskaja ja muu taolisega. Vaadake, usk on niisugune asi, mille vastu mõistusega ei saa. Ma pean silmas siin seda usku, mis on mõeldud massidele. Seda usku, mis kohati taandub välisilmelt rühma võimlemiseks või ühiseks hardunud, ülihardunud, hullumiseni hardunud koori lauluks või mingite kummaliste liigutuste tegemiseks. Vaat selle vastu mõistuse ja teadmistega ei saa. See allub ainult hüiatustele, röögatustele. Täna on saates ka külaline ja ütlen juba ette, et ka temal, nii nagu eestlastel, on kenasti kinnistunud oma arusaamised ja kui ta nägi mu laual võtmehoidjat, millel oli haakrist, siis käis tal kehast ikka kergi jõngsatus läbi, sest tema maailmapildi jaoks on kinnistatud nende märkide õudusteratav tähi, mõju või ma ei oskagi öelda, mis. Igal juhul ütlen ausalt, et minusugusele võib näidata haakristi, viisnurka, kuusnurka või ma ei tea, mis märke ja ma ei nõksata. Kas ma olen selle pärast nüüd usulises plaanis impotent, massi usulises rühmavõimlemiskoorilaulu plaanis kindlasti, aga eks mingid sisemised arusaamised ole. Nii et praegu ma olen juba välja lobisenud, et saatesse tuleb külaline, kellega me saame arutada tõesti neid probleeme, nii palju kui esialgu mõistus võtab, millest on natukene niimoodi kassi ja palava pudru suhet imiteerides mööda käinud, aga nüüd tuleks korra asjade juurde, mis tundusid tähtsad. Nafta hind langeb kiiresti. Muide, te peate ise panema ka siin seoseid kokku. Põhjamere brändi barreli hind kukkus reedel Aasias novembri tehingutes $88.4 peale. Viimati oli nafta nii odav 2010. aasta novembris. Muidugi ühe hulga teadmiste valitsejad võivad juba karjuda, aga see kuradi Putin nüüd saab, nüüd teate, ma eelarve on ju nafta hinnale üles ehitatud ja nii edasi, aga liigume tipa tapa. Neljapäevaga võrreldes kukkus nafta hind eelmisel nädalal reedese seisu peale, mis oli $1.65 madalam. USA nafta barrel odavnes $1.92 ja kukkus 83.85 peale. Mäletate tükk maad kõrgemaid numbreid, mille järel lainetus oli siis hoopis huvitavas kohas. No jälle 2012. aasta juuni tasemel on nafta hind USA's. Väidetavalt mõjutavad nafta hinda nõrk nõudlus, hirm üle pakkuda ja muidugi see, et maailma majandusel ei lähe eriti hästi. See on nüüd kogu selle eelmise soga üks niisugune õhkõrn niidiotsakene, millest me peame küünte ja hammastega proovima kinni võtta. Mis asi on maailma majandus, mis tähendab, ei lähe hästi? Kas maailma eksport kuhugi on vähenenud, ma pean silmas Marsi, Jupiteri, Veenust, ma ei tea, mis kohta päikest? Laia tarbe termini maailma majandusel mõeldakse siin ilmselt USA huvisid, sest panite tähele USA tõmbles nafta hinnaga. Kuna hulgikauplemises nafta hind langeb, siis peab ta ilmselt jaekaubanduses tõusma, sest noh, see samune peab ju oma raha kullas kätte saama. Kulla jonksatused on esialgu niisugused nagu nad on. Kui neid võrrelda planeedi eri pooltel toimuvalt, siis me näeme ka teatavaid seoseid. See on nüüd üks osa taustast. Võtame järgmise. Kas teate, et eelmisel reedel allkirjastasid Hiina peaminister Li Keqiang ja eurojumalanna Angela Merkel umbes $18 miljardi mahuga lepingu, mis käsitleb kaubavahetust, Saksa-Hiina kaubavahetust. Ma juhin tähelepanu, et lepingu maht märgiti dollarites, mitte eurodes. Hiina ostab 70 Airbus 320 lennukit ja saab nende näol endale head töövahendid. Miks ta need ostab ja ise ei tee? Ilmselt, kui ta teeks need ise, siis ta üritaks need nui neljaks Euroopale või Ameerikale maha müüa odavalt. Ja on risk, et need oleksid niisugused ühekordse kasutamise lennukid. Saksamaa sõlmis järgmiseks 5-10 aastaks Hiinaga 110 koostöölepingut, mida tasub võtta tõsiselt, mitte nagu herr Partsi sõlmitud lepingut, mis tugines eksi arvamusele, et hiiglaslikud tankerid suudavad muuga sadamasse ka sisse sõita. See 110 koostöölepingut on suurim tehing, mis Saksamaa eales on Hiinaga sõlminud, nagu te ise võite ka loogiliselt arvata. Nüüd, kui see lepinguvärk on tehtud, sõidab Hiina peaminister Li Keqiang Venemaale, et kohandada oma seisukohti USA konflikti teemal enne kui minnakse Aasia-Euroopa kohtumisele Itaaliasse, mis nagu me kõik teame ja nagu meie väliskommentaatorid korduvalt on rõhutanud, toimub 16.–17. oktoobril. Panen mõned lingid siia juurde ka. Ja siia juurde mitmesogast meie lehtedest. Saksamaa tööstustoodang vähenes augustis juuliga võrreldes 4%, mis on 5 aasta suurim kuu langus. Aastaga vähenes tööstustoodang augustis 2,8%, juulis kasvas tööstustoodang kuuga 1,6%, töötleva tööstuse toodang vähenes augustis 4,8% ja ehituse toodang 2%, ühesõnaga uudistüübist. Tegi kilekoti lahti, võttis käekoti välja, pani kilekoti kinni, tegi käekoti lahti, võttis rahakoti välja, pani käekoti kinni, tegi kilekoti lahti, pani käekoti kilekoti, tegi rahakoti lahti, võttis raha välja, pani rahakoti kinni, tegi kilekoti lahti, võttis käekoti välja, pani kilekoti kinni, tegi käekoti lahti, pani rahakoti käekoti, pani käekoti kinni, tegi kilekoti lahti, pani käekoti kilekoti ja pani minema. Ja nüüd küsime, kus see raha siis sai? Kõik need protsendid on kuradi kihtid. Aga mida need ütlevad? Ja võib siin jonkat vihje peale graafikuid joonistada, aga küsin siiralt, milleks? Euroopa, see on nüüd teine uudis, peab asuma struktuursete reformide kallale ning madala konkurentsivõimega riigid peavad palgataset langetama, kinnitas OECD peasekretär Angel Gurria. Me võlgneme keskpankuritele palju, aga nüüd on aeg minna struktuurseks. Sellega ta ütleb, et keskpankurid ongi omanikud, kellele me oleme võlgu. Kas see oli nüüd lapsus lingve? Mis see oli? Meie võlgneme mingitele kuradi keskpankuritele. Nimetage nimed! Ma tahan teada, pange pildid seina peale! Kes need on, kellele riigid võlgu on? Veel seda sama juttu. Nad peavad palgataseme alla tooma. Riigid, kes on sellega hakkama saanud, on kaotatud konkurentsivõime taastanud. Ühesõnaga, riigid, looge orjade klass, normitoidu ja tšekkidega. Siis on teie eliit paatipürgijate nimekirja lisatud ja võib hakata konkureerima. Aga ülejäänud kõnsale vesi peale, sellega ta ju ütleb, et raha kaotab väärtust ja teda peab vähem olema, mis on jumalast õige. Inflatsioon. Tuletan meelde, et 25 aastat tagasi sai insener, 150 rubla ta sai praegu, et ta saaks sama ostujõuga raha peab ta saama umbes, 150 000 või niimoodi. Jah, raha peab vähem olema, see on välja öeldud. Me võlgneme ju keskpankuritele palju, kas need on pärilik omadus, on see keskpankurlus või? Mingid vereliinid nagu vandenõuteoreetikud räägivad. Tuleta meelde, et meie välisminister Urmas Eesti Paet soovib samuti parandada suhteid Hiinaga ja mõistab nüüd vaikselt, kuid raevukalt hukka Tiibeti terroriste ja separatiste, kinnitades sellega president Meri allkirjastatud tunnustust ühtse Hiina poliitikale, mida Eestis pikki aastaid ei juletud meenutadagi. Ma meenutan, et Eesti kohustus järgima ühtse Hiina poliitikat president Lennart Meri 1994. aasta juunikuus Pekingis allkirjastatud ühisdeklaratsiooniga. See on separatismist hoidumise deklaratsioon. Nii et me peame tõsiselt mõtlema, kas meie kaitseväelased ja kaitseliitlased ei peaks minema Tiibetisse ennast kaitsema Tiibeti separatistide ja muidumõrtsukate eest. budistlike muidu mõrtsukate eest või kes seal on. Saksamaa suurim kommertspank kogu selle trillala-trullala foonil prognoosib nüüd euro kiiret odavnemist. Hetkel maksab euro umbes dollar 27 senti. Maikuus maksis dollar 39 senti. Nagu näete, euro on dollari suhtes, mis on ka Saksa-Hiina tehingu mõõdupuu euro asemel teataval määral ja langenud. Järgmise kolme aasta jooksul kukub euro veel umbes kolmandiku ja ennustatakse, et 2017. aasta jõulud tulevad euro väärtusega 95 dollari senti euro eest. No väidetavasti oli euro viimati nii odav 2002. aastal, aga kes minevikku ei mäleta ja ei austa, see elab tulevikult, ta püüksid maha. Kui nüüd kõiki neid liikumisi pealiskaudselt ja üldistavalt vaadata, siis võiks ennustada, et tänu USA sanktsioonidele, millega üksikud Euroopa Liidu riigid Venemaad kollitada üritavad, anti Saksamaale vabad käed tagaselja lepingute sõlmimiseks läbirääkimiste pidamiseks oma huvides nende samade jõududega, kelle vastu näiliselt ollakse. USA on Hiinale rohkem võlgu kui Venemaa. Ja Saksamaa saab ka Venemaaga ju hästi läbi. Perspektiivis tähendaks see seda, et USA peab isolatsiooni ja üksijäämise hirmus tegema tuuma rünnaku ühise vaenlase suunas, muidugi vaenlase enda jõududega, ehk siis paneb mingi pomsu käima ja ütleb, kes on süüdi, sellega on süüdlane määratud ja me kõik läheme süüdlase juurde ennast kaitsema. Ilmselt arendab Venemaa. Praegu ja edaspidigi meeletud koostööd kuni Uraalini sealt poolt võttes Hiinaga ja kuni Uraalini siit poolt võttes Saksamaaga. Seega on geopoliitiliselt mägedega Hiinalaadne Venemaa eraldatud Saksalaadsest Venemaast. Eks pärast annab neid kahte ju ühendada, aga esimese etappi jaoks on see juba päris hea. Tahes tahtmata peaksin nüüd nii-öelda teise Uraali riigid, Soome, Eesti, Läti, Leedu, Valgevene päris hoolega mõtlema pisukesele isekuse minetamisele ja koostööle. Koostööle kas või selle sama Eurobammi, ehk siis Rail Balticu mõistuse pärase rakendamise teemal, näiteks Tivoli turismirongina Jaapani pensionäride tarvis. Need siis Jaapani pensionärid rongiaknad saaksid vaadata vahelduvat maastikku, rahvuslik ainukesi lehmakarjasid ja muud taolist. Jaamadest tuleks ehitada sel juhul rahvusrestoranid, nende ümber muidugi kohalikud vabaõhumuuseumid oma teenuste paketiga ja teenuste pakett peaks olema pillimängust rahvusseksini välja. Võt niimoodi. Kokkuvõtteks. Deutsche Bank prognoosib euro kiiret odavnemist dollari suhtes. Kolme aastaga 30% vähemalt. Dollar hakkab maksma üle euro ja euro kõigest 95 dollari senti. Mis maksab selle ajal päts, leiba, lonks, vett ja korter, seda me oma majanduskasvu vaimustuses veel ei tea, sest selle ajal, kui Saksamaa teeb koostööleppeid, oname meie koos eluseadusega. Ja välispoliitika asemel imestame näosaadet imetlemata grimeerijate professionaalsust, vaid imetledes ikka neid, kelle oma lõusta peale on kellegi teise oma joonistatud issand, kui hästi tal ikka see välja tuleb, kohe nagu päris. ja grimeerijad tühjad, need ei loe midagi. Eks seda võib võtta ka natukene niimoodi ülekantud tähenduses. Loeksin veel jupikese kirja. Eesti meedia, ehk ka nii nimetatud kartellimeedia, töötas nädalavahetusel täistuuridega ja toodab eestlastele nii nimetatud õiget maailmapilti ja annab juhiseid, kuidas riigitruu eestlane peab mõtlema, keda kummardama ja teadma, kes on tema vaenlased. Juhuslikult kuulatud Kuku välismääraja. Üldteada USA kiitmise ja ISISe kirumise taustal pani mõtlema järgmine Mr. Hanso õpetus. Meie suure sõbra USA kohalolek Euroopas, ka Eestis, on prioriteet, kuid on kaks trendi, Euroopa ja Aasia. Hiina rühib maailma suurimaks majanduseks ja osa meediast juba peabti teda suurimaks. Riigikogulasest vanakrooniline ekspert Nutt rahustab. Sõjaliselt läheb veel aastakümneid, et Hiina saaks suurimaks sõjaliseks jõuks. No ma tuletan vahepeal meelde, et Hiina naiste armee on suurem kui Ühendriikide rahvarv. Signaal eestlastele. Ainult sinuga USA! Oo USA, sa oled ikka maailma hegemoon veel aastakümneid, just aastakümneid. Ja repliik. Veel kaks aastat tagasi pakkus Standard & Poor's aastat 2024-2025, kui Hiina saab suurimaks majanduseks. Nüüd ei suudeta seda uudist paisudaga enam kuidagi kinni hoida. Sai, natuke varem tegelikult, aga läbipurskas 2014. 10 aastat varem. Võt, niiskene vale arvestus. Ei lähe mitte aastakümneid, vaid Hiina on juba täna superjõud, kellega USA sõjalisse konflikti lihtsalt ei lähe. Hiina pidavad tahtma Siberit venelastelt üle võtta, no see on eestlaste unistus. Aga seda ei tule, kuni USA üritab veel hegemooniat hoida ja uut maailmakorda teha. Ja loomulikult selle juures arendada homondust kui demokraatia alust. Ja kirjutaja lisaks, miks Hiina peaminister külastab majanduslike suurprojektide asjus täna nii Saksat kui Venemaad? Miks ta ei lähe Inglismaale? No miks siis? Miks tehakse suurtehinguid just nendes riikides? On see juhus või USA hegemoonia torpedeerimine? Miks Lee ja Angela rõõmsasti Berliini ostukeskuses koos jalutasid, mitte Londonis? Miks meie Urmas Paet, Paet on kirjutatud peaaegu kohe nagu saksakeeli allveelaev, lömitades hiindlasel põlvili andestus palus Dalai Lama asjus, kui me oleme maailma tugevaima jõu, NATO liikmed ja meil on 5. artikkel. Miks sellest ei räägita ja mis maailmas tegelikult toimub? No maailmas toimub, ütlen kirjutajale lohutavalt, on niisugune näosaade ja siis kuskil olla koerauto alla aetud ja kurioosumeid on palju ja väga palju. Ja nüüd minu daamid ja herra, mille daamid on tagal, ladies and gentlemen, ma daama, mis ei hüvad ka värita varissi, ei ole mina enam stuudios. Üksi stuudios on Margarita Kornaševa. Nagu nimest võite järeldada, ei ole tegemist just puhtakujulise Eesti nimega, kuigi praegu pannakse eestlastele ka niisugusi nimesid, et kuula ja imesta. Ja põhjus, miks ta saates on, on see, et õige mitu kamraadi, igasugused natsid ja äärmuslased ja ei tea, kus kõik, saatsid lingi ühe ainsa raadio saate peale, kus, nagu üks kirjutas, Margarita Kornaševa sai nagu tuppa lasknud kass, kus juures kõik olid solvunud, et temaga niimoodi käitud. Ja on, mis on, aga hakkame kaugemalt peale. Kes te olete?
Tere Nõmme Raadio. Olen Margarita Kornšova. Olen venekeelse Delfi toimetaja.
Ja kust on pärit teie korralik eesti keel?
No sega perekonnast ikka. Kust muidu? Sega perekonnast. Ema, no kui niimoodi öelda, hästi mitte süveledes, on siis eestlanna, isavinelne.
Keelega on korras eluaeg siin elanud.
Eesti maal, kus juures, noh, nagu räägitakse, järjepidev Eesti maa kodanik, sest et ema poleks võibolla saanudki seda järjepidevat kodakondsust omal ajal, sest olid välja kolinud Leningradi oblastisse eestlased. Aga vene perekond, isa perekond on Petseri maalt ja esimese vabariigi ajal siis seal olnud ja järjepidev kodanik isa järgi, siis vene isa järgi. Selline.
No, elu on juba niimoodi, õige mitmed tegelased on siit tänu sellele samale järjepidevusprobleemile ka jäädavalt lahkunud omal ajal, kuigi olid aktiivsed iseseisvuse ees seisjad. Ja nüüd võtaks ette siis põhilise teema. Eesti informatsiooni ruum või meedia keskkond ja venekeelne siinne meedia ruum. Ise tunnistan kohe alguses ausalt, et minu meelest on tegemist kohati väga erinevate paikadega.
Absoluutselt nõus sellega. On küll. On küll ja võib-olla isegi mitte kohati. Isegi võib-olla üsna tihedalt erinevate paikadega, jah.
Milles see tingitud on?
Oi, põhjus on niivõrd palju tegelikult. Aga noh, kõige suurem ja peamine vast selles, et no, kaks eri maailma tegelikult. Kaks eri mentaliteeti, sellest peab aru saama, see on niimoodi. Ja siis nad ei saa ju ometi teha ühte moodi ajakirjandust. No kuidagi kui.
Ma saan aru, et on olemas niisugune termin nagu keeletemperament, mida peab ka tõlgete juures järgima, sellega arvestama, aga kui asju serveeritakse lausa põhimõtteliselt teist moodi. No, minu pärast võtame kas või pealkirja, see oli Eesti Delfis, vaata suurte tähtedega nagu kombeks, kindral Einselni käskirja number 1, mis käsib igal juhul Venemaa rünnakule vastu hakata. Käskirjas ei ole sõna Venemaa.
Mm-hmm. No see on see võlu sõna meil tegelikult Eesti pressis ju ja Eesti luge, vaata ja kuula ja jaoks, kus kõlab venelane, venelased, Venemaa, eks see paneb kohe kuulama, vaatama ja lugema.
Aga mida tähendab teie jaoks sõna fasist, millega on eestlasi õnnistatud ikka iidamast aadamast ja kui keegi ütles mulle veel täiendiga sõjaväes, et ma fasist olen, siis ma ütlesin, et noh, hea küll, fasist ma olen, aga vaat selle täiendi ees saad praegu peksa.
Mis see täiend oli?
Noh, traditsiooniline niisugune, millel see on ropuvõitu, aga siukene fasist.
Oi, no see läheb siis nii sügavuti ajalukku tegelikult. Kõik see selline, noh, lihtlabane aru saa võibolla. Et ma ei tea, kas me peame praegu sellest rääkima, et oli suur isama sõda näiteks teine maailmusõda.
Ei, no oli
ja,
küll, aga
ja,
see...
Ja kõik need asjad, mis siis oli Eesti, eestlased, kus pool, kuidas, eks ole, kuidas see ajaloo kõik läks ja sealt siis pärast need laagrid, kuhu saadeti, eks ole...
Hüva, aga Hitler ja kompani ei olnud fasistid, nad olid natsionaalsotsialistid, see peaks olema siis, et anna itaallasele tappa.
Ei ole, terminid on segamini, sellega absoluutselt nõus, terminid on segamini, väga laialdased, mitte ainult Eestis või üle maailma üldse, kui te hakkate kuulama saateid ka noh, teks Venemal kuskil veel, terminid on segamini.
Seda kindlasti
ja seda Eestimaal ka, nii et siin ma ei hakkagi praegu analüüsima, et kui targad või lollid need või teised inimesed on, fasism on ja ikka.
Tähendab, see on siis suurem protsess, et mass ei saa enam sõnade tähendustest aru.
Ta ei süvene.
No kui on kuskil tulevad välja radikaalid, mida see tähendab? Minu mõelest esimene reaktsioon on, et nüüd panevad pommi, aga radiks on ju kõigest juur ladina keeli.
No võt, see on jälle sõnade tähendus, on ju. Minu arust sõna natsionalism on ikka oma algses mõttes on normaalne sõna, kui me vaatame teadmikud ja niimoodi teadmeteoseid. Normaalne sõna, aga sellele on nüüd omistatud hoopis teissugune, just nimelt radikaalsem tähendus ja see on nüüd hirmus nähtus mingisugune. Eks ole?
No ta ei ole radikaalne, sellepärast, et natsionalist, väikerahva esindajana ma olen kohustatud olema ja mulle meeldib, kui inimesed ausalt tunnistavad, kumba rahvus näiteks teie puhul te rohkem omasemaks peate, kumb kultuur teile rohkem meeldib, samas on ju veel russofiilid, anglofiilid, igasugused fiilid,
kes... Aga jällegi sõnade tähendus, no ma räägin, et kui ta juba laias laastus on talle omistatud teine mõiste või teine mõte, teine mingisugune selline sisu, et siis hakkabki minema nagu midagi viltuks ole valesti, siis enam sellest sõnast... See ei tunne ära enam seda sõna võt.
Tekib segadus, jah. Kas Delfis eesti ja venekeelne, nende vahel tõenäoliselt on ka erinevus, sest ma ei usu, et see sama, et vaata Inselni keskkirja, mis käsib igal juhul Venemaa rünnakule vastu hakata, kuigi see ei sisalda sõna, kuidas see võis olla tõlgitud, kui see üldse venekeelses ilmus see?
Ilmub ikka. Peaks ütlema, et meil ilmub, see on see infovärk, eks ole, et palju rohkem ilmub venekeelses Delfis ja venekeelses ruumis seda, mis on eesti keeles kirjutatud, kui vastupidi. Eesti keelses ruumis, eesti keelses kuskil väljandes seda, mis on venekeeles kirjutatud ja tõlgitud, oleks eesti keelde. Seda on palju vähem. Meil on selline igravad nii varoota, nagu räägitakse rohkem. Et venelased, kes ei valda keelt näiteks, nad teavad palju rohkem eesti elust ja eestlastist, kui loevad ja kuulavad ja vaatavad. Kui näiteks eestlased, kes ei valda vene keelt, teavad Eestimaa venelastist midagi. Sest nad saavad vähem infot lihtsalt.
Ega jah, seda infot eriti ei ole välja arvatud. Kuidagi korduma kippuv see, et Ida-Viruma ja niimoodi üle ühe inimpõlve juba ja mitte midagi ei juhtu. Aga samas, kas te teate midagi Ida-Viruma inforuumist, võibolla Peterburi mõjudest?
Ei, no mis nüüd mõjudest? Mõjudest, see on mitte ainult Narva, Sillamäe, Kohtla-Järve värk, see on ka Tallinna ja ma ei tea, Pärnu, Tartu, kus on vene inimesi. No eks muidugi me vaatame, kuulame vene kanaleid väga palju. Ja mida ma veel nüüd eelmise küsimuse juurde, et võt selles ongi asja, et tegelikult vene inimese inforuum Eestis on palju laiem ja avaram kui eestlase oma. Sest vene inimene loeb ja vaatab ja võrleb palju rohkem kanaleid. Kui on võimalus Eesti inimesel siin. Vot see on väga tähtis moment, mis pärast võib-olla tõesti ka kirjutatakse vene keeles, näidatakse ja tehakse saateid nagu teisel platvormil, ta on nagu laiem ja ta omab rohkem allikaid kui eesti keelne press.
No, seda küll, meil eestikeelses keskkonnas hirmutatakse, et Hitler, Putler, Savisaar. Mis sa tahad, et venelased tulevad üle piiri? No las tulevad ameeriklased siis.
Ja. No need on need strašõlkad, eks ole nagu.
Ja. Aga kuidas seda käsitleda? Kas ühest küljest siis ideaalne eestlane, kui nüüd vaadata seda niimoodi venekeelse keskkonna pilguga, on see, kes usub, et kui Savisaar tuleb võimule, siis tehakse piirid lahti ja terve Venema tuleb mõdinal siia? Või... No need küsimused võivad tunduda naiivsed või provokatsioonilised.
Absoluutselt naiivne provokatsioonile ka muidugi, aga te ei kujuta ette, et tegelikult venelased oma keskis, nad unistavad tegelikult ainult ühest, kui nüüd asi puudutab eestlasi, eks ole, ja suhtlust eestlastega, et lihtsalt oleks rahulik, absoluutne normaalne suhtlus oma vahel. Muud mitte midagi. Ega nad ei istu ja ei mõtle, et kes nüüd peaks sisse tulema ja mis siis teeb see või teine või kolmas poliitik, mis moodi neid eestlasi ümber teha või korraldada. Nad mõtlevad seda, et tahavad siin elada omal maal. See on ka nende maa. Eestlastega koos normaalselt rahulikult.
No siin on muidugi jälle see keeletemperamendi küsimus, mida tähendab antud kontekstis see oma maa.
oma maa, kus sa oled sündinud, kus on sinu esivanemate hauad näiteks. Vaat see meie lemmik lause paljudel eestlastel, et Chimadan vaksal Rasii, eks ole, minge, miks te olete siin üldse, teile ei meeldi, te vingute, miks te siin olete, aga sellepärast ollaksegi, oleme, et siin on esivanemate hauad, siin on juured, no mõistke ometi. Siin on see olemas ja ega see ei muuda ja ei tohi muuta kriitilist meelt riigi vastu midagi sellist, eks ole. Aga see on ka minu maa ja minu riik.
Tõenäoliselt venelased on parem kui nad Eesti riigi, ma pean silmas seda poliitilist ladvikut selle vastu, nii kriitilised ei ole kui tohib olla eestlane.
Absoluutselt, no see on aksioom, tähendab, mitte mingil juhul see, mis on lubatud eestlasele, Eesti pressile näiteks isegi, Eesti ajakirjanikule rääkida ja kritiseerida, ei ole siiski lubatud, ei ole lubatud vene inimesele, sest sa oled nagu siin, aga sa ei tohi kritiseerida. Eestlane tohib, sa ei tohi nii.
Nüüd me tuleme korraks ühe statistika juurde selles pressiklubis. See oli, Jõesaar võttis statistika, keeras selle rulli ja kloppis teid nagu kärbest laua peal. Mul on statistika, ta üldse ei tea, mida venelased tegelikult tahavad. Venelased niimoodi, venelased namoodi. Ja küsimus oleks mul selline, kui oletame, et selles küsitluses osales 1000 venelast, kui suur protsent andis neist ausa vastuse ja kui suur protsent õige vastuse? Need ei pruugi meie aladel praegu kattuda, sest tõde ja ametlik seisukoht kahjuks on lahus. Seega, kui palju andis ausa vastuse?
Ma ei kujuta ette, ma ei oska seda öelda sellepärast, et väga palju sõltub küsijast näiteks, kes küsis, eks ole, mis atmosfääris, mis oludes, eks ole. Ma ei oska seda oletada, ma ei tea ju seda. Kuidas ma oskan praegu teile öelda protsente või mingisuguseid neid?
No seda muidugi, aga kui te niimoodi oletate, kui palju inimesed, no eestikeelses keskkonnas, ma ütlen, et üks ja kui palju on neid, kes annavad nii-öelda kinnitatud õige vastuse, mis ei pruugi tema kodus vastatud vastusega, ei see isarnada.
Ja ma saan aru, jah. Ma arvan, et tegelikult venelaste puhul võib olla eriti sellistes, noh, nii-öelda maha surutud piirkondades, nagu noh, Ida-Viruma näiteks, eks ole. Neil võib olla tõesti juba juurdunud selline nii-öelda Eesti vabariigi jaoks õige vastus, see, mis talle meele järgi on, eks ole. Et tõesti see lihtsam inimene võib vastata niimoodi, pigem niimoodi, kui ta hakkab vastama kuidagi niimoodi, et jumal hoid, kui järsku sellest kasvab midagi ebameeldivat välja või järsku reageeritakse kuskil halvasti selle peale või noh.
No seda kardavad eestlasi.
Pigem, jah.
Pihti peale.
No jah, seda küll, aga siiski nad on eestlased. Siin veel on see, et sa oled venelane, võib-olla ei oska piisavalt eesti keelt ja nii edasi. Sõnaga,
no siin on kodakondsusega hirmutatud ja antud ja võetud, aga vaat kodakondsus, see on niisugune hea sõna. Nõmme raadio koristaja võttis mõned aastat tagasi endale siis Eesti kodakondsuse ja ei jõudnud juba paar nädalat hiljem seda ära kiruda. Enne oli hall pass, kõik sai odavalt, mugavalt sõita Venemaale tulla tagasi. Nüüd on sinine pass ja maksa nii, et hall.
Viisaga, jah.
Aga küsimus oleks selline. Kodanik ja kodakondsus. Milline seos neil kahel asjal on? Ma võiksin siin torgata vahele ka vihje Majakovskile, et gražданин on võit abiasen. Aga vaat see gražданство, sellega mandi ju omal ajal ka Venemaal vangi, et näed, sõja ajal ikkagi Nõukogude Liidu kodanik, kuidas sa jäid sakslaste kätte, gulagi. Kas meil noh pehmemas variantis midagi taolist ei ole õhus?
Ei tea, vaevalt küll. Kodakondsus, olete Eesti vabariigi kodanik.
Mida see tähendab?
Venema kodanik, no. See on rohkem selline ikkagi tänapäeval, tänapäeval, tänase päeva võimuga ja suhtumistega. Rohkem selline juriidiline kategooria.
See tähendab, et sa ei ole mitte kodanik, vaid sa oled kodakondne, kui ma niimoodi võin
kodakondne,
pakkuda.
Muidugi kodakondne. Sa võid olla näiteks maailma kodanik selle juures näiteks. Sa ei olla Eestima kodanik tõesti. Sa võid olla...
kodakondne siis.
Kodanik. Selles mõttes see hingeline, eks ole, no kodanik, kui mingi suur selline arusaam.
Maailma kodanikuna saaksime oma kodaniku kohust täita... Marslaste rünnaku puhul.
No kas või.
Aga maailma kodanikuna ma ei saa täita oma kohust ja oma naabri suhtes. Sest tema on ka maailma kodanik.
Tema on ka maailma kodanik.
Mis siis on kodusõda või?
No tegelikult Eestis on see kodakondsuse probleem viidud sellisele tasemele ja sellise kraadi juures on see probleem, et muidugi oleks võinud palju rahulikum olla ja palju maha jahtunum nii-öelda selle probleemi puhul. Aga noh, see, mis tehtud, see tehtud.
Kui kergesti venekeelne lugejaskond allub meedia lummusele või meedia usule?
No ma rääkisingi ju ennist, et see, et tal on nii palju allikaid,
ja.
Näiteks praagu selle suure Ukraina sõja puhul ka Ukraina keelseid. Me vaatame neid kanaleid, me kuulame seda raadiot, me mõistame seda keelt.
Isegi mina läbi häda.
Et infot on palju rohkem. Infot on lihtsalt rohkem. Sa valdad rohkem seda infot.
Aga millist kanalit nad usuvad? Milline kanal annab Jumala sõna edasi? Absoluutselt tõde. Kas Putin või...
Jumala sõna ei anna edasi mitte ükski kanal ja te ei leia, ma arvan, mitte ühtegi vene inimest. Ei Eestis, ei Venemal, kes ütleks, et võt see kanal ja on see, mis transleerib absoluutselt tõde või Jumala sõna, mis iganes. Ei ole sellist lihtsalt, ei ole ja inimene võib pooldada rohkem või võib meeldida mingi asi rohkem, mingi vähem, aga sellist kanalit ei ole lihtsalt olemas, no selge.
Te puudutasite korra siin Ukrainat. Milline on teie arusaamine sellest, mis toimub Ukrainas? Kas te mäletate, millest see algas, kuidas see kulges? No, millal see algas?
No ma ei tann silm nähtavalt algas ja kuskil jah, oktoobri, novembri kuust eelmisel aastal, eks ole juba. Aga see suur...
Ja millal ta lõppes, panite tähele?
No ta pole lõppenud siia maani. No,
septembri saati seal siiski plats korraks puhtaks.
No see on väga, väga suhteline tegelikult. Ma mõtlen seda hingelist, ma ei tanni isegi rohkem ja see on päris tugev praegu siia maani. Ja iga nüüd enne valimis, iga Ukraina poliitik on praegu valimis seda ära kasutama muide. Seda hingelist ma ei tanni, see on selge. Aga see suurem laks käis nüüd selle Janukovitsi asjaga, eks ole. Et siis ta algas see jälle see Euroopa, Ukraina, Venema see kohutav suhe ja kohutav segadus. Ja mis seal praegu käib? Praegu seal käib kodusõda.
Jah, sellega ma olen 100% nõus. Aga kui ma nüüd küsiksin, kes on kelle vastu, mille vastu ollakse? Kas seal on rahvusküsimus, et nüüd tulevad venelased ja tapavad? Või on see natukene komplitseeritum ja segasem? Mille vastu on ukraina keelsed?
Absoluutselt komplitseeritum muidugi, väga õige sõna. See, mis Ukrainas toimub. Ja tegelikult väga Ukraina sisene ka. Ja tegelikult ka see, et ka Ukrainas, nii nagu julgen väita Eestimal, ei võim, keskvõim ei oska kuulata inimesi, kes on teissugused keele arusaamade poolest, kuid elavad sellel maal. Ei osata kuulata, oleks osatud kuulata ja suhelda kindlasti. Oleks sellest kasvanud rahumeelne protsess mingisugune välja. Ma mõtlen praegu seda Donbassi, eks ole. Mitte see jubedus, mis seal praegu on, eks ole.
No jubedus on...
Ei osata.
Ühel põhjusel sellepärast, et rahul ei ole keegi, aga mida teha, seda ei tea ka nagu keegi. Aga, me võime kehtestada ja, mida tahes, me ja, võime nimetada ja, kuidas
ja,
tahes.
Aga ometi härra Poroshenka tuli võimule loosungiga, mis oli päris selge ja eestlased peavad seda ka väga hästi mäletama, et niipea kui ta saab presidendiks, sõda on lõppenud, ta lõpetab sõja, see oli tema põhiloosung. kus see on kõik. Sellest Eestimaal mitte keegi praegu poliitikutest Euroopas ei mõtiskle, ei mõtle selle peale, mis pärast, kuidas inimene poliitik sai presidendiks, lubas, kus on kõik.
Tapetakse palju. Silver Meikar ütleb, et surnukuurid on kuhjani,
naiste
laste, kelle laipu täis. See võib ka niimoodi olla, aga sellel kõigel peab olema siiski arusaadav ja mõistetav põhjendus. Ma ei räägi põhjusest enam, ma räägin juba põhjendusest.
No, põhjendus.
Kuidas põhjendatakse? Kas asi on kontrolli alt väljas?
Absoluutselt kontrolli alt väljas on asi. Ma julgen väita. Ma julgen väita, et tõepoolest isegi võib olla Ukraina sõjavägi. Niivõrd Ukraina sõjavägi, niivõrd ei tegutsegi seal enam, aga tegutsevad need pataljonid, kes tõesti ei allu. Ja kellel sõda ja kellel see sõdimine, see on elu mõiste praegu ja mõtte. Ja kui veel asi puudutab näiteks vene keelt, vene rahvust, see on võõras, seda ei taheta. Ja siis sellise meetodiga, mis on nüüd nagu lahti lastud, võib tegutseda ja võib hävitada.
No
Meikar kirjutas sellest viimases loos ju.
Jah, kirjutas küll, väga tunde küll on ja natukene joomane artikkel, vähemalt eesti keeles lugedes küll, ei ole midagi parata, aga noh, keskkond niisugune, eks need pertsofkad on päris head asjad ka muidugi, aga...
No ikkagi ühteist nähtud ju seal ka, ega ta päris...
Tehniliselt asi mõneti kopeerib seda, mis on Araabia maailmas käima pandud, kuigi Araabia maailmas on usk natukene kindlam. Ukrainas see jaotus, eriti kui arvestada, et no Ukraina aktsenti, et ära tunda, selleks sa pead tundma ikka väga hästi vene keelt, et seda tajuda.
Absoluutselt.
See on nii mikro arvestades, kui palju on vene keelel.
Aga venelased tunnevad kohe ära. Absoluutselt kohe.
No ja, selleks sa pead olema venelane. Ja nüüd, kui vallatakse mõlemad keelt, ma toon praegu siin ühe roppu näite Setoma kohta.
Siis kui
Urmas Paet pani piraki algiri alla, et nüüd tuleb Eesti NSV piir, söötud kõik ruusikad püsti ja siis oli kuningriigi päev, tuli Paet kohale ja söötud issand jummal armas peaminister tuli. No mida siis?
No nõnda viisiga.
Ukrainas on ju tegelikult mõneti sama efekt. Tõenäoliselt kohalikud venelased saavad ukraina keelest aru. Ukrainlased saavad vene keelest aru.
Loomulikult.
Seal on peale selle teisi rahvaid, kes saavad aru nii ukraina kui vene keelest, mis keelt nad kodus räägivad tontsele teab. Kas me peaksime nüüd arvestama, et see protsess on juba pidurdamatu? Nagu ladina keeli öeldakse, et insanabilis reputare oportet.
Oi, ma kardan, et see...
Laieneb üle maailma.
Et see protsess... No kui me räägime Ukrainast, ainult Ukrainast, kuigi muidugi praegu on globaliseeruv maailm ja et see nõuab ja see ei ole enam niimoodi, et 1, 2, 3 aastat. Ma arvan, et ta venib ikka väga, 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 väga venib ja ma isegi kuulates ja vaadates Ukraina kanaleid ja Venema kanaleid ja tihedalt ja kogu aeg võib öelda jälgites, ma võin öelda, et jälgides, et seal on juba kõik liiga kaugele läinud. Võt nii võib väljendada seda. Liiga kaugele on läinud kõik ja ma arvan, et see Navarossia, eks ole, Donbass, et tõenäoliselt Ukraina piiridesse see maa enam ei lähe.
Miks? Ja noh, Krim võtame ka, miks? Äkki õnnestuks selle kaudu, et kellele on see kasulik? Miks nii juhtus? Ma olen Krimis käinud.
No jälle Krimis me räägime sellest samast ju. Et millest ma rääkisin? Et kui sa ei oska oma territooriumil asuvat rahvast, ükskõik mis rahvusest ta on, kuulata, temaga vestelda, aksepteerida teda, siis juhtuvadki sellised asjad.
Kui kaugel Eestis meil see protsess on juba?
No Eestis muidugi näitas väga palju ja see oli märk ja kahjuks eestlased ei saanud minu arust piisavalt hästi sellest aru ja õppetunde ka. nagu sellest ei saanud piisavalt hästi. See pronksöö, eks ole ju. See oli ka selline mentaalsuste võitlus ja selline asi. Seda peab kogu aeg jälgima ja seda peab tunnetama, kui on juba sul riigis ja noh, tõesti mitte ainult eestlased, eks ole. Me peame kuidagi hakkama saama selle oma vahel aru saamisega, aga selleks me peame mõistma mitte ainult eestlased või venelased eestlasi, eks ole, ja nendest lugema, vaatama ja mis nad seal mõtlevad, ja vaid ka vastupidi. Vaat siis tekib ja võim peab näitama, et ta hoolib. Ma olen kuskil rääkinud juba, et see oleks ju, vene inimesed on sentimentaalsed ja sellised, noh, hing on neil tegelikult selline lapsik ja õrn ja no võibolla paljud eestlased praegu Nõmme raadios ei usu mind, aga no uskuge. Ma olen ikka sealt tulnud, nii et ma tean, millest ma räägin, et see oleks ma ilmatu suur märk venelasele, kui näiteks ühel päeval nad saavad teada, et president Ilves hakkas õppima vene keelt.
No, aga ta väitis ju, et ta on peaaegu venelane, sest ta on ju ema poolt võrdlemisi kummalise päritoluga.
Vanaema on tal venelanna Peterburistaks ole, aga ma mitte sellest, ma just seda, et ta hakkas õppima vene keelt. Et ta hakkas õppima vene keelt, et no kas või lugeda Tolstoi, Dostojevski romaane, eks ole, selles vene keeles, mitte tõlgituna. Aga see oleks märk, võt, see on märk, see on võimumärk. Oja, see on väga võimus emotsionaalne märk. See näitaks, et hoolitakse sinust, et saadakse aru, et sa oled siin, sa oled oma. Sul on teine keel, aga ma hoolin sinust.
No samas see sama vene keele õppima hakkamine Ilvese puhul, kellest nii mõnigi eestlane suurt midagi ei pea, pigem nalja number kui president, siis see tähendaks ju jälle seda, et aha, nüüd on Hitler, Butler, Savisaar ja Ilves ka veel.
Aga võt siis peabki see riigi pea olema niivõrd karismaatiline ja niivõrd veenev. Ta peab oma rahvale selgeks tegema, miks. Miks on seda vaja? Miks ma teen seda? Ma pole Hitler, Butler, ma ei tea, aga ma teen seda sellepärast. Ja rahvas, saa aru, me oleme siin niimoodi ja naamoodi ja seda on vaja, see on hea, seda on tarvis, et teeme seda. Teeme ära, ei ole midagi hullu, midagi juhtu. Maailm lähe katki, Eestim ka mitte. Lihtsalt ma näitan, et ma hoolin. Te olete kõik mu lapsed, ma ei tea, mis iganes.
Eestlasi ja venelasi on üle terve inimpõlve siin vastandatud poliitilistel ja omakasupüüdlikel põhjustel. Tulemus on see, et no me mäletame mõlemad tõenäoliselt kenasti Kadaka turgu, kus venelased suutsid suhelda soome keeles, aga ikka veel mitte eesti keeles, sellepärast, et eesti keelest ei olnud neil kasu. Ja tekitati olukord, kus Ida-Virus siiamaani ei ole ju suurt midagi kasu.
Ma alati jällegi räägin, et kui tuletan oma perekonna ajalugu meelde, et mu isa, venelane, õppis esimese vabariigi ajal vene koolis, vene keeles. Siis oli see võimalik, midagi hullu ei olnud, siis oli. Ja kui ma kuskil diskussioonis rääkisin sellest eestlaste keskel, jah, et võt selline asja on olnud, et mis nüüd on lahti, et mis pärast nüüd ei saaks minna jälle edasi väga tugev hea venekeelne kool, aga väga hea eesti keele õpetamisega, millega me ei ole selle 20, rohkem kui 20 aastaga hakkama saanud. Me ei ole hakkama saanud sellega, et garanteerida ja teha vene koolis ülimalt hea eesti keele õpetamise. Seda ei ole siia maani.
No kartan, uskuge, et meil ei ole õpetamisvõimelisi inimesi.
No see on ju nonsens. Ja kui see oleks, siis oleks kõik tip-top. Oma venekeeles eesti programmide järgi õpid koolis venekeeles. Tuled koolist briljantse eesti keele oskusega. Palun konkureeri, see on meil väga tihti öeldakse, et vaat, nad ei suuda konkureerida, nad ei saa, kui nad õpi eesti. Milleks? Nad suudavad, kui on eesti keel antud nii nagu peab. Eesti keel on suus, sa tuled koolist välja, sa lähed kõrgkooli, kuhu iganes, eks ole. Sa oled Eesti vabariigis eesti keelega. Õpetage normaalselt eesti keelt vene koolis.
No siin me jõuame jälle järgmise momendi juurde, et kogu selle hariduse ja värgi kohal on kari kabineti teadlasi, kes mõtlevad välja reformi ja siis mõtlevad, kuidas reformi reformida ja nii edasi.
Absoluutselt.
Sõnaga, Nii nagu nõukogude ajal paljud asjad olid poolfabrikaadid, nii on ka meie seadused ja ettevõtmised poolfabrikaadid. Need tuleb ise lõpuni teha või lähevad nad kätte hapuks.
Kus juures, näiteks kui tekivad mingisugused organisatsioonid venelaste seas, näiteks nagu see MTÜ Vene Kool Eestis, eks ole, on täitsa olemas. Selle organisatsiooni tegevused ja inimesed, kes seal tegutsevad Eesti keskkonnas, imekombel ei ületa uudise künnist jällegi. Kedagi
siin on üks kultuurisündmus, mis ka vähemalt minu ja... silmal ei ole uudise künnist ja... ületanud ja mis praegu toimub ja on ilma künnist ületamata ka praktiliselt välja müüdud.
Absoluutselt, absoluutselt suur ja võimas teatrifestival Kuldne mask Eestis. See on nüüd see Vene suure festivali nagu tütar ette võtta, sest on Zlataja maska, Kuldne mask on siis Venemal ja parimad näidendid ja tükid tuuakse siia Eestimale siis nädalaks ajaks, kus me saame need vaadata ja tõesti kõik on välja müüdud ja Venema superstaarid on kõik kohal ja Vahtangovi teater palun. Ja selline asi tõepoolest ma vaatan, et ei ulete Eestimal uudise künnist, kuidas see võimalik on.
Ja ma panen käe südamele ja ütlen, et ma teadsin seda sõna paari kuldne mask, millegi pärast ma seostasin teda ofitseride majaga ja ma ei teadnud sellest ise ka rohkem, kuigi seda on 10 aastat järjest.
10 aastat
järjest. 10 aastat ei ole ta sattunud mulle ekraanilt silma ja. Ega ajalehest. Ja ma ei ole kuulnud seda häälitsemas ühtegi tele- või raadiokanalit, ometigi ta on, aga kust venelased siis teada saavad, kui nagu ametlikes peavoolukanalites seda ei ole või on
ei, no,
need inforuumid siiski nii erinevad?
No on muidugi, ei, no vene press kirjutab ja teeb väga palju tükke sellest. Näiteks mul oli täna 2 suurepärast intervjuud Irina Kupchenkoga ja Ljudmila Maksakovaga. Vene rahvakunstnikud no suurepärased minu arust intervjuud, videointervjuud raekojas, kus oli vastuvõtt.
Kas need intervjuud või mingisugune niisugune informatsioon jõuab ka paber väljaannetesse või
paber väljaannet teevad jah oma jagu teevad vene kanalid teevad ja need näitajad ja
raadio ja ma teen kurja näo ja küsin et ja milline oluline Eesti näo saade tänu sellele ruumi ei saanud
ei nad on ikka rohkem uudistes kõik sees seal need süžeed ja Vene Delfi teeb võibolla meil on praegu blokk eraldi seisab Kui kedagi huvitab Vene Delfis, vaadake palun. Festivalist on seal intervjuud ja pressikonverentsi ja no, saab ühte teist näha, pilte on palju. Ja.
Kui me hakkaksime nüüd prognoosima, üks asi on kirjeldada pikalt-pikalt olukorda, võibolla pidada ka kõnesid, kus kirjeldatakse pikalt-pikalt olukorda, et näe, Ida-Virus jälle niimoodi, aga kui me hakkaksime prognoosima tulevik. No niimoodi, et me päris utopistlikult ei unistaks, aga Millist tulevikku teie näete eestikeelsetel ja venekeelsetel siin meie territooriumil arvestades, et hetkeseisuga võiks paljudele eestlastele tuua keelesuhtes Jevgeni Ossinovski eeskujuks, kelle eesti keel on tõesti tasemel, milleni 80% võibolla minu tutvusringkonnast välja hääldamise ja muu taolise poolest ei pääse.
Mm-hmm. No siin on jälle see, venelaste puhul on jälle see teema, et kui võrd ja kuhu sa saad siin riigis, eks ole ju. Inimesed, noored inimesed tahavad ju karjääri, eks ole, tahavad mingisugust arenemist.
Arenemist. Ja tahavad elutingimusi luua, see on looduslik
ja
protsess.
See on
oma pesa.
Ja absoluutselt, oma pesa ja karjääri ja kõik need asjad, eks ole. Aga parak on ju Eesti riigis niimoodi, et kui te vaatate näiteks kas või neid ministeriume nimekirju, te näete, et Ega vene nimega, no Ossinovski on hoopis teine näide. Me ei hakka sellest
on
rääkima.
Küll,
kui on selline isa, eks ole, ja nii edasi, nii edasi. Ega kõikidele ei ole niimoodi.
Ega see isa ka jumala tekitatud ei ole.
No, aga raha on suur ja igal vene inimesel ei ole siin sellist võimalust Eestimaal. Nii et noh, raha paneb paljud asjad paika teistmoodi, eks ole. Olgu Ossinovski.
Ma ei usu, et ta ostis selle rahaga poisile eesti keele. Sest
ei, no selles, arvan, ei, tea, no, selles mõttes ta pani poisi eesti kooli. Nähtavasti, ja asjans. No aga ma ei tea jällegi, et kui palju see poiss siis nüüd, noh, nii-öelda venelane enam on, et tegelikult ega ei ole vist eriti küll. Sest et see mentaalsus on ikka nii, noh, kuidas öelda, nüüd viisakamalt kõver. Kõverdunud.
Tuleviku prognoosides me võtame selle arvesse, aga siin te ütlesite välja tegelikult selle, mida ma olen mitu korda visanud ette ka Viktor Vassiljevile, ta ei usu seda. Aga need, kes eile olid venelased, need võivad üle võtta nii eesti keele kui kasuliku osa kultuurist, ja eestlased lähevad lihtsalt välismaale tööle ja kirjutavad, et aga meil Rootsis on see asi niimoodi, aga minu juures Inglismaal käib see niimoodi ja neid ei ole enam. Ja seega võtab üks elujõuline, noh, rahvas või kuidas seda määratleda, üle riigi, keele ja kultuuri ja vaata, kurat hoiab veel alles ka.
Ei, no võt, mis kujul muidugi, sellepärast, et
saag
aru, et ei, ma ei tea, ma ei usu, et nii massiliselt saab ikkagi nüüd ümber eestistuda.
Aga see ei ole ka võimalik, kui on eeskuju ja kui juhuslikult see eeskuju on ka karismaatiline.
No ma ei näe praegu sellised karismaatilise kujusid tegelikult.
Aga prognoosime tulevikku.
Noh, ma ei tea, võim Eestimaal peab kuidagi filosoofilisemaks muutuma. Ehk, ma ei tea. Hakkama mõtlema ikkagi, mis moodi, no isegi võib-olla pragmaatiliselt, mis moodi, kuidas edasi, on olemas need ja on olemas need ja on olemas nii ja naa, et kuidas edasi, mis saab Eestist, kas me endiselt säilitame sama retoorika, sama suhtlemise või me muudame midagi Eestima heaks või.
No midagi ju muutub, sest ministeriumides on ju autojuhid, koristajad. Ühesõnaga, tagala teenistus on vene nimedega.
Jaa, aga ma rääkisin ju, et vene inimesed ja vene poisid turukud tahavad ikkagi ka ju saavutada midagi siin, eks ole, oma kodumaal teha karjääri. Ei ole võimalik, kui sul on vene nimi, on väga raske. Ma räägin veel kord, Asinoskit ei võtta praegu, see on hoopis teine lugu. Aga tavaline vene perekond ja vene nimega ja kui sa ikka ei pea seda ära vahetama, ei pea oma lastele mingisuguseid nii-öelda läänepäraseid nimesid panema, jätad ikka mingisugune Maša Ivanova, eks ole. Ja niimoodi see ikkagi Eestis kuigi kaugele ei pääse ja muidugi puhtal kujul spekulatiivne ja selline noh, imelik eestlaste väide on see, et aga ikkagi noh, kas te oskate ikka piisaval tasemel eesti keelt, osatakse küll praegu ju massiliselt niimoodi, et tulevad noored, vene noored, ma ei räägi praegu keske vanemast põlkonnast eriti, aga noored oskavad ja mitte ainult eesti keelt, vaid ka inglise keelt ja paljud soome keelt ja vaat see on juba see Eestima küsimus jällegi. Palju keeli oskavad eesti noored. Eesti noorte seas praegu on super probleem vene keele null.
Masendav
null. No.
Aga võtame ikkagi Ossinovski ka ühe verstapostina niimoodi paneme püsti ja vaatame ka tema poole ühe liikumisvõimaluse. Lugu selles, et ega siis vene noored ei ole ainukesed, kes unistavad oma kodust, oma elamisest. No te kasutasite siin sõna ka see värdsõna, see karjäär. No mitte karjäär, vaid mõistusepärane sissetulek, mis võimaldab pidada oma kodu.
See pole ju paha sõna tegelikult.
Oi, see on väga hull sõna.
Miks?
Ta sisaldab kõige võikamaid konkurentsimomente. Karjäär tähendab seda, et söö teisi välja, tõuse, ainult endale, mina.
Ei,
vaatame meie karjääri diplomaate
ei tähenda, kuidas oled kasvatatud kodus, ega siis kõik ei ole. Ma olen võib-olla naiivne ja selline, no, aga ma ikkagi arvan, et karjäär ei ole sugugi paha sõna. Pahad võivad olla inimesed, mitte karjäär. Paha sõna.
No jah, heakene küll, jätame sõna rahule, aga ma usun, me saime teemale pihta. Meie oht on ju üleüldine lumpenistumine. Ja. Kui me ei sihi, tegelikult just selle peale, et Ossinovski saavutas. Võibolla sellepärast on Ameerikas must president, et tekitada teissuguse nahavärviga inimestes ka usku. Samas muidugi segunemine on oma ette moment, sest ma ei tea ühtegi riigipead, kes oleks tulnud kas oma soolise või siis teise nahavärviga inimesega.
No Ossinovski puhul on jälle niimoodi, et ta ei ole üldse populaarne venelaste seas Eestis. Ja isegi, noh, ma nüüd ei ütle seda sellist sõna nagu vihkamine. Selline, mitte nüüd päris normaalne suhtumine. Ja miks? Sellepärast, et inimene arvab, liht inimene arvab, et Eesti riik aktsepteerib mind, valib mind, võtab mind, mitte sellepärast, et isa on rikas ja ma olen kuskil erakonnas. Aga sellepärast, et ma olen andekas, ma olen võimeline. Ükskõik, et mul on vene nimi ja vene keelne perekond, aga ma saan väga palju kasu tuua. Seda ei aktsepteeri Eesti riik. Inimesed näevad seda. Ja siis see Ossinovski näide sellepärast ei ole nagu veenev. Ja ei ole selline, mis
kas siin võiks kaasa olla, Piteri printsiibis on niisugune termin nagu kadevõimetus. Et kuna tema saavutas, siis ta on loll, siga ja süüdi.
Ei, mitte mingi juhu.
Ei ole see.
Et ei ole see. See ei ole see. See on see, et märgatakse hoopis midagi muud inimese juures. Jällegi raha või business võimu, eks ole, ettevõtluse võimu. Mingi sellist, no mis mängib seal taga koridoris kuskil, eks ole. Aga seda ehtsat talenti, ehtsat võimekust nagu ei hinnata, ei tabata, ei lasta edasi. Kui sa ikka ei ole kuskil jälle Eesti erakonnas rohkem truu kui kümme eestlast ise. Jah, et siis.
See on oma ette küsimus, sellepärast, et ega kuigi Ossinovski tahtis ka vist kolmel korral oli ta nagu suunaga keskerakonna poole ja kuhugi veel ja aga valiku võimalustel tegelikult ei olnud. See tähendab ikkagi teatavat talenti, teatavat karjääriisu. Ja oli see nüüd reedene saade, kus ma põrutasin, et meil tuleks kõik parteid likvideerida. Sest meil on üks ja ainuke programm, see on Eesti Vabariigi põhiseadus. Ja põhiseaduse täiendamise seadusele, mis annab vaba voli kõigile Euroopa poolt tulnud aktidele, tuleb ka vesi peale tõmmata.
Oi, ma oleks nii nõus teiega, ausalt. Ausalt. Kõik erakonnad ära kaotud, absoluutselt. Ja sellest Eesti Vabariigi põhiseadusest tõesti oleks piisanud.
See annab loomuõiguse, milles kasvavad välja paragrafid ja kui juba esimene paragraf on hävitatud, siis kukuvad ju kõik ülejäänud automaatselt. Kas vene ja eestikeelne inforuum praeguses meelelahutuslikus ajakirjanduses jõuavad kunagi olulise informatsiooni osas kokkuleppele, et selle eest ei pea maksma, et sa saad teada tähtsaid küsimusi, mis puudutavad riiki, et sel ajal ei ole ka riigikogulased komandeeringus, kui otsustatakse seadust, et noh, muidu lähevad päevarahad ju kaotsi, kus ma saan siin Eestis olla. Kas toimub mingisugune liikumine, et me saame asjadest, sõltuvalt keeletemperamendist, ühte moodi infot?
No laias laastus ju ühte moodi info on ju olemas, tähendab, noh, kui on mingisugused, noh, nagu eile, eks ole, võeti vastuse kooseluseadus. See on ühte moodi info on ju. Ühte moodi info. Eesti ruumis, Vene ruumis.
Ta on sarnane oma aluselt, aga serveering, millise tadriku peal seda anti?
Ühte moodi info tegelikult. Anti siis neid sõnaõigust ühele poolele, teisele poolele. Ühel Eesti poole peal oli niimoodi, Vene poole peal oli ka niimoodi.
No põhimõtteliselt Eesti poole peal ma ütleksin, et said sõna õiged ja külahullud. Ja see oli kujundatud siiski nii.
No aga paraku see, mis on, seda antakse. Ju teisi ei tulnud.
Mida te arvate venekeelse telekanali loomisest?
Oh, see on nii palju räägitud teema, ma ei tea, ei arva ma midagi head, ma arvan ainult seda, et see on eelarve vahendite tühi raiskamine. Raiskamine, jah.
Kas te kujutate ette, millis programmi peaks see kanal edastama, kui ta luuakse? Ma ei hakka teid küsima, kust nad teavad, et see 6,5 miljonit maksab. See on ise küsimus.
Aga nüüd ju lubati ainult 2,5 vist. See number on ka nüüd muutunud, minu arust.
No võib küll olla, aga selle eest maksustati ju FIEdele antavad PRIA toetused tulumaksuga.
Et mis see küsimus oli nüüd?
Küsimus oli selles, et mis programmide peaks edastama, mis sunniks venekeelse vaataja seda vaatama, mis oleks talle huvitav?
Noh, jälle see, mida Eesti Vabariigis üks riigi eelarvest rahastatud kanal ei tee või ei lubata teha või piiratakse või survestatakse, aga juhtu. Mis see peaks olema? Väga lai selline vaatevinkel tähendab erinevad arvamused. Venemalt
vaidlustelevisioon.
Siis kindlasti Venemalt inimesed Venemalt, kes tulevad siia, ma ei tea, kas mingid konverentsid või nii edasi, nende arvamus ja mingi transleerimine selles suhtes ja vestlusringid. Kindlasti palju laiem lähenemine kui väikese mingisuguse künka otsas istumine ja pala laikast.
No, seda ma kardan venelased võt, näinud niigi. Võibolla mõni oskab kogu nii see.
Ja kui ainult see, siis ei tule, sest no, ma ei usu, et midagi, et sellist, millest ma praegu rääkisin, et see sünniks siin Eestimaal. Ei usu absoluutselt.
Ega minagi sellepärast, et tegelikult ei tulda toime ju õieti eestikeelsetegi programmidega, kuigi
umbes
on niisugune tunne, et räägitakse ju asjast, aga ei räägita asjast.
Umbes nii, et ei ole.
Ja. Selle 2,5 miljoniga jummal hoia 3-4 kamraadi kampa võtta. Ja selle 2,5 miljoniga saaks teha suurepärase Eesti venekeelse kanali, mis on suunatud välismaailmale.
Ah, ma siin juba mõtisklesin, et tegelikult ju võinuks, kui see nüüd selline rahavõimalus on, mis pärast ei kasutada neid kanaleid, mis juba tegelikult olemas on Eestimaal, eks ole?
Ma praegu
ei tee rängat reklaami mingisugust tee Vene Delfile, aga see on kõige suurem venekeelne portaal Eestis. Meil on hiigel keskkond, eks ole, ja lugeskond ja see on selge kõikidele absoluutselt. Milleks sa siis raiskad niimoodi hakkad, ma ei tea, midagi jälle tegema, mis ei lähe? Seda on näidanud praktiku juba ei lähe ja teistmoodi ei tehta midagi.
No nüüd vaatame, kellele kuulub Vene Delfi, millised seosed siin on ja sillegi on selge, et sinna ei saa ju raha anda.
No jah, siin peab ikkagi, kui me igal pool deklareerime, räägime sellest, et põhiline on ikkagi see noh, Eestima huvi ja Eesti venelaste huvi, eks ole, et mis neist saab ja kuidas nad infot saavad ja kuidas mis ja siis peaks mõtlema nende asjadele siiski, mitte nii rumalalt läheneda, ma ei tea, lähenema.
Niimoodi ta on. Aga selle koha peal ilmselt paneme täna punkti. Kui keegi tahab esitada küsimusi, saatke palun kirjalikult Nõmme raadiosse või Vene Delfisse, te olete ju see, eks ole.
Absoluutselt.
Siis saab meili aadressiga saata. Ja mine sa teha, ehkki kohtume veel ja ehk sellestki infokillust, mis oli võibolla segane ja võibolla natukene kiire, on kellelegi kasu. Aitäh, Margarita Kornaševa, ja mine sa teha, ehk tõesti kohtume veel.
Tore, jäda aga.
сказала усі реду, підем разом на беседу, я прийшов тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене відманула, ти ж мене відвела, ти ж мене молодого сума розуму свела. Я ж тобі ось не відманула, я ж тобі ось не відвела, я ж тобі ось не молодого сума розуму свела. Ти ж мене відманула, ти ж мене відвела, ти ж мене молодого сума розуму свела. Я ж тобі ось не відманула, я ж тобі ось не відвела, я ж тобі ось не молодого сума розуму свела.
Saade on salvestatud 2014. aastal.